Përshëndetje të ndëruar dëgjues. Jeni me Radion Evropa Lir, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Nadia Ahmeti dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njo me titujt kryesor. Zelenski në Arabinë Saudite një ditë para bisedimeve SBA Ukrainë. Cilat e vende i kanë dhënë më së shumti ndihmë Ukrainës? Departamenti Amerikan i Mbrojtjes nuk ka ndryshimet e planifikuara për trupat në Kosovë. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski me 10 mars do të vizitoj Riadin, ku do të takohet me princin e kurores Mohammed bin Salman, udhëheqësin de facto të Arabisë Saudite. Vizita Zelenskis zhvillohet një ditë para bisedimeve mes delegacioneve të Ukrainës dhe Shteteve të Bashkuara në Jeddah të Arabisë Saudite, bisedime që kanë për synim të japin fund luftës trevjeçare të Rusisë në Ukrainë. SBA-ja, mbështetja kryesore ushtarake e Kievit, po synon që të jap fund shpejt konfliktit, duke mbajtur bisedimet të drejt për drejta me Moskën, teksa Washingtoni ka pezulluar ndihmën ushtarake dhe ndarjen e informacioneve të inteligjencës me Ukrainën. Bisedimet SBA-Ukrainë me 11 mars do të jenë bisedimet e para formale që nga përplasja në zyrën ovale mes Zelenskit dhe presidentit Amerikan Donald Trump. Pas përplasjes publike, presidentit Ukrainas ju kërkua që të largojnë nga shtëpia e bardhë. Zelenski ka thënë se nuk do jetë pjesë e bisedimeve SBA Ukrainë në Jeddah. Mbështetësit e kandidatit pro-rus të ekstremit të djathtë Kalin Gjorgjesku janë përleshur me policinë e Bukuresht duke shprehur zemërimin e tyre për vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Rumani ja ka ndaluar të dielën kandidatit pro-rus të ekstremit të djathtë Kalin Gjorgjesku pjesëmarrjen në zgjedhjet presidenciale që do të rimbahen në maj duke nxitur përplasje mes mbështetësve të tij dhe policisë. Komisioni tha më 9 mars se nuk e ka pranuar aplikimin e Gjorgjeskut bazuar në vendimin e gjykatës kushtetuese e cila anuloi zgjedhjet të nëntorit pas fitores së tij në raundin e parë. Kandidatura e tij nuk plotson kushtet e kërkuara me ligj, siç janë përcaktuar nga gjykata kushtetuese në dhjetor të vitit 2024, tha Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Gjorgjesku, i cili është kritik i NATO-s dhe kundërshton mbështetjen rumune për Ukrainën, dorëzoi kandidaturën e tij për pjesëmarrje në zgjedhjet që do të mbahen me 4 maj dhe 7 mars. Komisioni kishte 48 orë për të pranuar apo refuzuar aplikimin. Gjorgjesku tani ka 24 orë që ta apeloi këtë vendim që nxiti qindra mbështetës të tij të protestonin. Ata u përleshën me forcat e sigurisë para ndërtesës së komisionit në Bukuresht. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti e ka akuzuar Serbinë të dielën se ka ndërhyrë drejt për drejt në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit në Kosovë dhe se ka ndikuar në zgjedhjen e deputeteve serb dhe të pakicave të tjera. Aparati shtetëror i Serbisë ka bërë përpjekje të jashtëzakonshme të dëmtojë subjektet rivale serbe, veçanërisht Partinë për Liri, Drejtësi e Mbijetesë dhe Partinë Demokracia Serbe, si dhe votuesit të subjekteve të komuniteteve të tjera, kryesisht Rom dhe Ashkali, tha ai. Partia për Liri, Drejtësi e Mbijetesë udhëhiqet nga Nenad Drashiç, i cili është ministër në qeverinë e Kurtit, i emëruar pas largimit të listës serbe nga institucionet e Kosovës. Rashiç, duke folur për krah Kurtit në konferencën në Prishtinë, tha se autoritetet serbe i përdorin serbet e Kosovës si mekanizëm për menaxhim por edhe si element për destruktivitet. Përfaqësues të caktuar nga pothuajset e gjitha subjektet e tjera politike serbe janë tërhequr nga gara pas kërcënimeve që kanë marrë sipas Kurtit. Ai tha se këto raste janë shënuar në 4 komunat me shumicë serbe në verit e Kosovës, por edhe në 6 komunat e tjera në jug të vendit. Në anën tjetër, Serbia i ka mohuar akuzat për ndërhyrje në zgjedhjet në Kosovë. Në anën tjetër, Serbia i ka mohuar akuzat për ndërhyrje në zgjedhje në Kosovë. Vazhdojmë me temat e tjera. Misioni NATO-s në Kosovë, KFOR, ka ofruar siguri për më shumë se 25 vjet, por shqetësimet për reduktimin e trupave amerikane në Evropë kanë ngritur pikpyetje mbi të ardhmen e këtij misioni. Administrata Trump mund të kërkoj favorën në këmbim të pranisë trupave amerikane në Kosovë, ndërsa ish-zyrtarët e NATO-s paralajmërojnë që vendi duhet të përgatitet për çdo skenar. Me tensionet e vazhdueshme në Ballkan dhe sfidat e sigurisë, Kosova mbetet e varur nga prania NATO-s për stabilitet, ndërsa debati mbi të ardhmen e KFOR-it mbetet i hapur. Raporti përgatitur nga Arton Konushevci.
Për më shumë se 25 vjet misioni i NATO-s në Kosovë KFOR ofron siguri, por në kohën kur zyrtarët amerikanë sinjalizojnë zvoglimin e mundshëm të pranisë së tyre ushtarake në Evropë, lind edhe pyetja, a do të mbeteshin ushtarët amerikanë të KFOR-it apo do të kërkonte administrata Trump favor në këmbim të tyre. Nga Departamenti Amerikan i Mbrojtjes ton për Radio Evropa e lirë se tash për tash nuk ka ndonjë ndryshim sa i përket pozicionit të forcave të tyre, por me tensionet e vazhdueshme në Ballkan dhe me ndryshimet e prioriteteve globale, Kosova duhet të përgatitet për çdo skenar, thon ish-zyrtarët e NATO-s. Secili ushtar i KFOR-it e kupton plotësisht dhe qartë detyrën e tij për të mbrojtur të gjithë qytetarët e Kosovës, deklaroi me 25 qershor 1999 komandanti i atëhershëm i misionit pasqyrues të NATO-s, Mike Jackson. Kjo forcë nisi të dislokohej në Kosovë atë muaj, menjëherë pas nënshkrimit të marrëveshjes së Kumanovës, e cila detyroi tërheqjen e plotë të ushtrisë dhe policisë serbe nga Kosova. Fillimisht përbëhej nga rreth 50.000 trupa për të arritur me kalimin e viteve në rreth 4600. Më shumë se 25 vjet më vonë misioni i saj mbetet i njëjtë, ruajtja e një mjedisi të sigurt për të gjithë, por e ardhmja e forcës disi e diskutueshme. Një zyrtar nga Departamenti Amerikan i Mbrojtjes konfirmoi për Radio Evropa e lirë se tash për tash nuk ka për të njoftuar ndonjë ndryshim të pozicionit të forcave amerikane, por ish zyrtari i lartë i NATO-s, Jamie Shea, thotë se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është transaksional dhe se mund të kërkojë nga Kosova favore në këmbim të mbajtjes së trupave. Ndaj jeni të përgatitur, thot Shia për Radio Evropa e Lirë. Ish komandanti i forcave të sigurisë së Kosovës Kadri Kastrati vlerëson se vendi aktualisht nuk është në gjendje të vetëmbrohet. Si lind pikpyetja për trupat amerikane në Evropë, ishte fillimisht sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth, i cili porositi Evropës se duhet të përgatitet për një rishikim të reduktimit eventual të pranisë ushtarake amerikane. Sipas një dokumenti që siguroi gazeta amerikane The Washington Post, Hegseth urdhëroi gjithashtu udhëhecësit e Pentagonit dhe të ushtrisë amerikane që të bëjnë plane për shkurtimin e buxhetit të mbrojtjes për 8% në secilin prej 5 vjetëve të ardhshme. Shtetet e Bashkuara kanë disa baza operative dhe ushtarake në Evropë. Numri më i madh i ushtarëve amerikan, mbi 35.000, është i dislokuar në Gjermani. Në Kosovë, Shtetet e Bashkuara kanë rreth 600 ushtarë në kuadër të misionit të KFOR-it, në krahasim me mbi 5.000 sa kishte në 99-ën. Radio Evropa e Lirë pyeti NATO-n se a ka ndonjë plan për të siguruar që prania e KFOR-it në Kosovë mbetet e pandryshuar në vazhdim e reduktimit të mundshëm të trupave amerikane në Evropë. Në përgjigje që mori mes tjera, thuhet se zyrtarët amerikanë kanë bërë të qartë angazhimin e tyre ndaj aleancës përfshir praninë e SBA-s në Evropë. Pse është e rëndësishme prania e NATO-s në Kosovë? Gati 26 vjet pas përfundimit të luftës dhe 17 vjet pas shpalljes së pavarësisë, Kosova nuk njihet nga Serbia dhe marrëdhëniet mes tyre mbeten të tensionuara. Forca e sigurisë së Kosovës nuk jep informacione për kapacitetet e saj mbrojtëse, duke i konsideruar si të ndjeshme, por ish komandanti i saj Kadri Kastrati vlerëson se vendi aktualisht nuk është në gjendje të vetëm mbrohet.
Fatkesisht jemi shumë larg, sepse nuk është investuar mjaftueshëm dhe ne jemi shumë larg që me forca vetanake të kryejmë obligimet sa i përket edhe kushtetutëshmërisë, edhe ligjshmërisë.
Duke folur për rëndësinë e NATO-s në Kosovë, ish-ministri i mbrojtjes Agim Çeku thotë se situata e sigurisë në vend nuk ka ndryshuar në mënyrë thelbësore që nga ndërhyrja e aleancës ushtarake në vitin 1999.
NATO ka në Kosovë për shkak të çështjes se Serbisë ndaj Kosovës, ndaj Shqiptarëve, dhe ajo qasje nuk ka ndryshu ende.
Në frymë të ngjashme me Çekun shprehet edhe ish ministri i mbrojtjes së Shqipërisë Fatmir Mediu.
Sepse gjithë rajoni i Ballkanit është një pozicion gjeopolitik i rëndësishëm për vetë NATO-n, së mos dalit me zden Adriatik, por është specifikisht më i rëndësishëm për Kosovën për të garantuar stabilitetin dhe dhe si tem mos lejohet destabilizimin nga interesat e Serbisë, Rusisë dhe Kinës në rajonin e Ballkanit.
A do të mund të mbijetojë KFOR-i pa ushtrinë amerikane? Ish zyrtari i NATO-s Shija thot po. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Ndimat ushtarake për Ukrainën janë pezulluar pas përplasjes së javës së kaluar ndërmjet presidentit Ukrainas Vladimir Zelenski dhe presidentit amerikan Donald Trump në shtëpinë e bardhë. Ndërkohë, Evropa po shqyrton rritjen e ndimave për të mbështetur Kievin. Se sa është vlera ndimave që kishtë ndarë SBA-ja, me shumë detaje sjell kronika përgatitur nga Flaka Zogu.
Ukraina ka marrë ndihma në vlerë prej 287 miliardë dollarësh që nga janari i vitit 2022, kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aliatët evropian nxituan të dërgonin pajisje për të ndihmuar në parandalimin e një pushtimi nga ushtria e Rusisë, e cila qëndronte në gatishmëri për të sulmuar përgjatë kufive të Ukrainës. Sipas Institutit Okielit për Ekonominë Botërore, rreth gjysma apo 69 miliard dollarë ndihmave ushtarake prej 139 miliard dollarësh është dhënë nga SBA-ja, dukshëm vendi më ndihmues. Kjo ndihmë tani është ngrirë pas përplasjes së javës së kaluar ndërmjet presidentit Ukrainas Volodymyr Zelenski dhe presidentit amerikan Donald Trump në shtëpinë e bardhë. Kjo nuk është hera e parë që është ndaluar ndihma ushtarake amerikane për vendin e dërmuar nga lufta. Dërgesat e pajisjeve amerikane ngecën në fillim të vitit 2024, teksa në Kongres pati përplasje për një pako shpenzimesh, e cila u miratua në fund në prillin e kaluar. Kjo ndërprerje dërgesash korespondoi me një prej fitoreve të fundit të rëndësishme të Rusisë në fushbetej, pushtimin e Avdiivkës në shkurtin e vitit 2024. Marrja nën kontroll e periferisë të jetë të fortifikuar të Donjeckut, një qytet në vijën e frontit që nga viti 2014 i hapi derën Rusisë për të përparuar rreth 50 kilometra më thellë në perëndim gjatë vitit të kaluar, duke arritur afër Pokrovskut, një qendër e rëndësishme logjistike dhe ndoshta një prej pengesave më të mëdha në rrugën drejt lumit Dnjepër. Çfarë do të thotë ngrirja e ndihmave për frontin? Zyrtarët amerikan kanë thënë se ngrirja e ndihmave do të zgjasë derisa Zelenski të zotohet për bisedime për paqe. Ushtarët në vijat e frontit të Ukrainës nuk pritet ta ndjejnë efektin e saj menjëherë. Yuri Fedorov, analisti pavarur ushtarak, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se shumica e ekspertëve pajtohen se Ukraina do të mund të mbante intensitetin aktual të operacioneve për rreth 6 muaj. Antarët evropian të NATO-s kanë mundësuar shumicën e pjesës tjetër të ndihmave që i ka marrë Ukraina dhe ata me gjas do të përpiqen të rrisin ndihmat për të kompenzuar mungesën e asistencës amerikane aq sa të munden. Më pak se një ditë pas njoftimit për pezullimin e ndihmave, kryetarja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen propozoi një plan për të rritur shpenzimet për mbrojtje për 800 miliard euro, përfshirë 150 miliard në kredi që vendet e Bashkimit Evropian mund t'i përdorin për të rritur në mënyrë masive mbështetjen e tyre për Ukrainën në formën e furnizimeve të menjëhershme me pajisje ushtarake. Disa lloje pajisjesh si tankët janë mundësuar më shumë nga Evropa se sa nga SBA-ja, teksa vende si Polonia i kanë dhënë Ukrainës rezervat e tyre të kohës së luftës së ftohtë dhe i kanë zëvendësuar ato me makineri moderne nga SBA-ja apo vendet e tjera. Ukraina po ashtu mund t'i përmbush disa prej nevojave të saj vetë, dronët e pajisur me mjete shpërthyese që tani shkaktojnë deri në 80% të viktimave, sipas komandantëve Ukrainas prodhohen kryesisht brenda vendit.
Ishin këto të gjitha materialet të përgatitura për edicionin e mesdites. Për lajmet e fundit edhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet europaelire.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.